Ozatlıq radiosu sürüm. Микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгінгі тапшырудан. Қазанда Хайдар Бегишевқа бағышланған китап тәқдим етілген. Жиынтыққа жыршының тұрмыш һәм иҗат юлы турында документаль мәгълүматлар һәм истәлекләр тупланған. Қазан таба сәхифәсендә сезне сәләтле кешеләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Қазан студиясе кунагы җырлар авторы шагыйр, татар теле укытучысы Илфат Мусин. Бәрәбездә татар телендә мәгълүмат һәм аның сифаты турында сөйләшүгә чакырабыз сезне. Тапшыруда гадәттәгечә атна вакыйгаларына күзәтү булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Узган атна вакыйгаларын Ландыш Харасова барлый.
Бу атнада Казанда урыс телен яклап үткән пикетта татар теле алдында торган мәсьәләләр дә күтәрелде. Бу пикет Татарстан дәүләт шурасы утырышы алдыннан аның бинасы янында үтте. Чарага 40 якын кеше җыелган. Пикетчылар янына мәгариф министры да депутатлар да чыккан. Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәли бу чарадан һәм парламент утырышыннан соң Азатлык радиосына телләр канунының яңа элгесен эшли башлаячаклары һәм анда республикада яшәгән барлык милләтләрнең теләкләре искә алыначагы турында әйтте.
Бүген көндә рус телендә безнең республикада һич кенә дә кимсетеп карау юк. Билгеле, бүген көндә проблема бүтән өлкәдә бар. Безнең татар телен укыту мәсьәләсе, мәктәпләрдә татар әдәбиятын өйрәнү мәсьәләсе һәм төгәл фәннәрне татар телендә укыту мәсьәләсе менә моның инде чыннан да бик зур проблема. Без спикерлар белән сөйләшү вакытында бу проблемаларны күп өйрәнүебез хакында әйттек. Үзебезнең законнарда без бөтен халыкларны да бер тигез итеп күрүебез турында. Чөнки ниндидер бер халыкны ниндидер бер телен алга куярга, алга чыгарырга безнең хакыбыз юк. Конституция нигезендә бөтен телләрдә, бөтен халыкларда тигез дип язылган. Әгәр дә инде без рус теленә генә аерым бер игътибар биреп, татар телен һәм башка телләрне артка чигерсәк, без һич кенә дә дөрес эшләмәгән булыр идек. Телләр турындагы законны кабул иткәндә, без үзебезнең кыйблабыз итеп бар телләргә дә бер тигез игътибарны алга куйган идек. Әмма ләкин бүгенге көндә әле бар телләргә дә тигез игътибар һәм бөтен телләргә дә тигез дәрәҗә дип әйтеп булмый. Рус телләргә чагыштырганда бүгенге көндә татар теле хәле бик күпкә авыррак.
Бу атнада Уфада Башкортстан татар оешмалары вәкилләренең утырышы узды. Анда мөселман яшьләрен яклап пикет уздыру мәсьәләсе каралды. Ләкин барсы да бу башлангычны яклап чыкмады.
Бер яклап действительно растеге Верховный суд аны тыйган икән, безгә, ну, моның белән занимаса итәргә, ну, куркыныч дип әйтәйек инде. Потому что безнең үзебезнең гибрисларыбыз юк. Бәлки анда ниндидер бардыр, аның юлларын табарлык моментлары бардыр. Без аны просто белмибез. Ну, икенче яклап караганда, һәр бер кеше ул Хизб ут-Тахрир кешесе мо, кем ул пока еще преступление ясамаган, ул не может, значит, аны пыткага подвергать, не могут, не имеют права.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытов булды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин.
Сез татар оешмаларын кирәкмәгән юлга өндәмәгез. Менә бу пикет кирәкмәгән оештырылырга тырышкан эшең бу кадерлабый. Туктат, Верховный суд Российской Федерациянең кабул иткән о запрете. Верховный суд шуңа күрә аны уважать надо решение Верховного суда. Не без Верховный судның решениесе каршы татар оешмасы исеменнән пикеткә чыгай. Нельзя.
Казанда мөселман яшьләренең төбәгара иҗтимагый оешмасын булдырырга исәплиләре бу эшне Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте күтәреп чыкты. Мөселман яшьләре белән эш киләчәктә әлеге оешма аша башкарылачак дип оештыручылар. Русия ислам университетының тәрбия эшләре проректоры Руслан Сабирҗанов мөселман яшьләрен бердән булмауда дөньяви хәлләр белән кызыксынмауда гаепли.
Безнең яшьләр төрле дөньяда булган вакыйгалар, Россиядә булган вакыйгалар белән кызыксынмыйлар. Фақат үзләренең бер әйтик, дөньяда үзләренең иптәшләре белән бергә йөриләр, аралашалар. Ләкин дөньяда һәм дә Россиядә нәрсә алып барыла, нәрсә нинди эшләр эшләнә, аның белән кызыксынмыйлар. Ләкин мусульман кешесе ул бар нәрсә белән дә кызыксынырга тиеш. Ни өчен? Чөнки ул белемләр аңа дәгъват иткәндә ярдәм итә ала. Кайбер кешеләр мусульманнарга карыйлар дикарларга сыман. Бер нәрсә дә белми, анда нәрсә булганын белми, үзе әләнчә киенгән, менә шундый эш әйберләрне минемчә бетерергә кирәк. Беренче инде чиратта мусульман яшьләренең статусын күтәрергә кирәк.
Мәгариф өлкәсендәге үзгәрешләр даими булып тора. Соңгы елларда менә авыл мәктәпләре аеруча да сизә, чөнки күп кенә мәктәпләр ябыла. Бу уңайдан кайчандыр авылда укыткан һәм хәзер Казанга килергә мәҗбүр булган Илфат Мусин дә мәктәпләр тирәсендәге вәзгыяткә үз фикерләрен җиткерде.
4 ел элек тирәсендә Спас районы Киек авылында балалар укыттым. Мәктәп директоры, укыту бүлеге мөдире булып эшләдем. Менә шушы реформа җилләре авыл җирләренә дә килеп калгач дин, миңа инде шәһәргә китергә туры килде. Авыл җирендә балалар кими дип әйтәләр. Ул чынлыкта кими инде, сүз дә юк анса. Әмма ләкин авыл җире бит менә шушы мәктәп, мәдәният учагы булган клуб, мәдәният йортларына тоташып тора. Әгәр дә инде мәктәп тә мәдәният йорты да булмаса, авыл бөтенләй үлде дигән сүз инде.
Элек спид белән авыручылар 5 еллап кына яшәсә, хәзер алар дарулар ярдәмендә берничә дистә елдан артык гомер кичергә мөмкин. Чаллыда 17 ел спид авыруы белән чирләүче кеше исәпкә алынган. Шәһәрнең спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов вич инфекция йоктыручылар санының артуын әйтә.
Менә бүген инде без 600 000 кешегә вич инфекция диагнозы куелган. Татарстанда бу цифра 12 000-нан үтеп китте. Үлешләр саны әйтер идек процентка караганда кимегән кебек. Бүген инде безнең 256 кешебез вич инфекциядән дарулар ала. Буларның гомерләрен без озайта алабыз. Әгәр дә инде алар чын-чынлап дарулар алырга телиләр икән, аларның гомерләре бүген 12 ел, 15 елга кадәр яшәгәннәре бар. Менә безнең берәүебез инде 17 ел вич инфекцияле килеш, 10 ел инде дарулар ала һәм яши. Без аны тагын да бер 10-15 ел яшәр дип өметләнәбез.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, бу хакта хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Атналы күзәтү белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат, шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз ozatlik.org.
Бу атнада Казанда мәшһүр җырчы Хәйдәр Бигичевка багышланган китап тәкъдим ителде. Җыендыкка җырчының тормыш һәм иҗат юлы турында документаль мәгълүматлар, аның яшьтәшләре, сәнгать әһелләренең истәлекләре тупланган. Китапны тәкъдим итү бәйрәмендә журналист Наилә Низами булып кайтты.
Әсерле тавышлы җырчы хакында 100 елга бер тапкыр туа диләр. Башкарган җырның беренче нотларыннан ук бу Хәйдәр җыры дип танып аласың. Шуңадыр да кечесе дә олысы да аны халык җырчысы дип атый. Күптән түгел Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында узган вакыйга әйтерсең лә Хәйдәр рухын алып кайтты. Аның моңы һәр дивардан, һәр баскычтан, һәр гөл чәчәктән ишетелә кебек. Хайдарның иҗатын яраткан тамашачы дуслары, толган җәмәгатьчелекләре, хезмәттәшләре Хайдарбекчевка багышлап нәшер ителгән гаҗәеп бер китап презентациясының шаһитлары булды. Җәмәгатьчелеклесе Индус Тахировны тыңлыйк.
Бу бик кызык кетелгән вакыйга һәм бик кызык рәвештә әзерләнгән китап. Зауыклы, һәм инде шуннан да Хайдар Бигишевны бөтен тулылыгы белән күрсәтә торган китап. Аның биеклеген тирәннән аша торган китап.
Хайдар иҗаты күп кырлы. Татар, рус, дөнья классикасыннан опера партияләрендә, халык җырларында бер югарылыкта башкара иде ул. Шагыйрә Флёра Тарханова да Хайдар тавышының үзенчәлеге хакында булай диде.
Хайдар Бигичев бөек җырчы. Опера җырчыларының кайберләре халык җырларын опера арияларын башкарганда кебек башкара. Ә менә Хайдар Бигичев һәр вакытта да халык җырларында халыкның моңын, халыкның үзәгенә үтеп кирлек итеп милизмнар белән җырлый торы. Опера арияләре үзенә бер төрле, ә халык җырлары үзенә бер төрле.
Хезмәттәшләре Хайдар бик йомшак күңелле кеше иде ди. Гәрчә сәхнәдән горур, баһадирда, мәхәббәт кәүдәле кеше булып күренсә дә, күп кенә партияләрне бергә башкарган Татарстанның халык артисты Венера Ганиева да әкрен генә хәтер йомгагын сөтте.
Хайдар безнең арада булмаса да, ул безнең йөрәкләрдә, безнең күңелләрдә, безнең хәтердә. Безнең арадан киткәч, без аның нинди бөек җырчы икәнен инандык. Безнең театрыбызда ятим калды. Хайдар китте арабыздан. Андый җырчы бүтән килмәде безнең театрга. Димәк, театрыбызда бүгенге көнгә кадәр ятим. Аның күзләренә карасаң, анда моң да, анда сагыш да. Ул бик йомшак күңелле кеше иде. Күзләре аны чагылдыра дир. Операларда җырлаган булды бит инде. Аның күзенә карасаң, исеңдә китәсең. Ул ачулана да белми партиясе. Шундый кулыклы булса да ачулы. Ул ачулана белми. Бик уңайлы партнер иде. Без сәхнә артыннан көтеп тора дир. Ариясы бар, чәчәк белән. Үстәге себе мәлне көтеп тора дир. Алырмы, алмасмы дип. Һәм Хайдар һәр вакытта югары планка күрсәтеп гел ала торган юл. Мотаның буенданың чын профессионал булуын дәлилледер.
Кеше китә, җыры кала диләр. Хайдарның иҗатын яратып әлеге очрашуга бик күп кенә тамашачылар килгән иде.
Хайдар Бигичевның иҗатын яратабыз дип генә әз инде. Ул җырлаган әсәрләрне дә кушылып җырларга тырышабыз. Һаман истә.
Нәрсәсе белән ала ул?
Моның белән көчле тавыш, әле генә тыңлап үттек. Йөрәккә үтә торган тавыш. Менә монда килмичә дә булдырып булмый.
Һәм ул мәңгелек булып кала. Менә китабында алган сезгә
мәңгелек булып кала. Карап, укып, дискысы да бар. Карменны тыңладым беренче тапкыр.
Исәнме, йомры күзем, Хайдарым, мин бүген иртән сәгать 5-тә концерттан кайтып төштем. Кайтып кердем дә, гел син өйдә кебек. Менә хәзер йокларга ятар алдыннан сиңа хат язып утырам. Каршымда зур рәсемең. Әлеге сагыштулы хисләрне бары тик гомере буена яраткан хатыңына яза ала. Зөһрә Сахабиева, Хайдар минем яраткан ирем, яраткан әтиебез, яраткан җырчым һәм бу китапны чыгару ул минем иң зур хыялым иде ди.
Хыяллану гына түгел, яндым мин бу китапның дөнья күрүе өчен. Әйтә дә алам, бәлки мине Аллаһ Таала шуның өчен яраткандыр да. Бу китапка минем гомерем багышланган дип тә әйтергә мөмкин. Гәрчә ул Хайдар Бигичев турында булса да. Бу китапта Хайдар турында бөтен информация бар. Монда улы шәхесләр яздылар, академиклар, галимнәр, улы язучылар, халык язучылары, халык шагыйрьләре һәм Хайдарның бөтен коллегалары. Хайдар тирәсендә тупланган сәнгать китабы дип әйтерәм мин моны. Монда фотограф Филар бик күп хезмәт вакытында төшкән фотолар. Алар барысы да документ бит. Бу өчен документаль дөреслек шул ук вакытта әдәби нәфис китап. Китапның артында конверт эченә тыгылган аның 100 әсәреннән аудиодиск MP3 форматта арийлар, романслар һәм җырлар. Әле мендә барысы да сыймады, без йөзне куйдык хәзергә. Хайдарның бит калдырган иҗаты океан шикелле бик зур иҗаты.
Хайдар Бигичев иҗатын яратучыларга бу китап һәм диск зур бүләк булды. Зөһрә ханым киләчәктә әлеге китапны 3 телдә бастырырга хыяллана: инглиз, рус һәм татар телләрендә. Һәм бу татар моңын, шәхесен дөнья күләменә танытуның тагын бер мисалы булыр иде.
Без дату
журналист Наиля Низами бу атнада Казанда тәкъдим ителгән Хәйдәр Бигичевка багышланган китап турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Интернеттагы сәхифәбездә кызыклы әйберләр бар. Татар мультфильм берләшмәсендә әзерләнгән кисек баш мультфильмы 22 майдан алып 25-нә кадәр Харьковта узган Харьков Кенефер халыкара кино фестивалендә иң яхшы анимация фильмы дип табылды. Габдулла Тукай әсәре буенча куелган Кисек баш татар мультфильмының яңа баскычы. Аны 3 телдә карап була: татарча, русча, инглизчә. Режиссерлары Сергей Киатров белән Марат Ганиев. Музыкасын Резиде Ахьярова язган. Җырларны Рустам Асаев башкара. Кисек башның бер үзеген сез интернеттагы сәхифәбездә кереп карый аласыз. Ул иң күп каралган видеолар исемлегендә беренче тора. Казанда төрки театрларның Нәүрүз фестивале узды дип сөйләгән идек. 1 июнь төнендә Камал исемендәге театр бинасы каршындагы мәйданда Казан тамашачысы Кыргызстанның Акаен яш талантларын үстерүгә ярдәм фонды каршындагы Яшыл театр куйган Икмәк һәм Эт спектаклен карады. Кыргыз халык әкиятенә нигезләнгән бу хикәя сүзсез сәхнәләштерелде. Аны да күпчелек укучыларыбыз кызыксынып караган, исемлектә ул икенче тора. Арагызда әле күрмәгәннәр булса, рәхим итеп azatlik.org сәхифәсенә кирип карагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга Пәрәвез сәхифәсен тәкъдим итәбез. Татар телендә мәгълүмат һәм аның сыйфаты турында сөйләшүне Раил Гатаулин алып бара.
Чираттагы Пәрәвез тапшыруын башлап җибәрәбез. Бүгенге тапшыруның темасы татар телендә мәгълүмат һәм аның сыйфаты. Бүген безнең студияда кунагыбыз Рәмзия әфәнде. Ул инде бүгенге көндә Азатлык радиосы турында да, гомумән масса-күләм матбугат чарасы һәм гомумән интернет челтәрендә мәгълүмат, татар телендә мәгълүмат, аның бирелеше, аның сыйфаты буенча күп кенә сорауларга җавап бирә ала торган кеше. Менә Рәмзия әфәнде, әйтеп китегез әле, татар телендә мәгълүмат дигән чагында сез моннан күп еллар элек татар телендәге мәгълүмат һәм бүгенге татар телендә мәгълүмат интернет челтәрендә чагыштырмача ничегрәк әйтеп китә алар идегез?
Әйе, беренче елларда татарча интернет аз гына иде. Хәзер инде интернет сәхифәләр күбәйде. Һәм анда музыкаль радиолар да бар, сәяси тапшырулар да бар, радиолар турында әйткәндә сәхифәләрнең язмалары да бар. Алар күләм ягыннан күбәйде һәм катлауланды, мультимедиага әйләнә башлады. Хәзер инде әйтеп тә булмый, кайсы вакытта бу сәхифәме, радиомы, хәтта газетме, радиомы дигән сораулар да туа башлады. Бу атнада безнең Азатлыкның Казан бүлегенә шундый шалтыратулар да булды. Менә фәлән газетнең сәхифәсе ничегрәк, бер газет җырлап җибәрде. Шуңа күрә бик рәхәтләнеп синең тапшыруңа керергә булдым. Халык аңлатырга кирәк бит бу хәлләрне.
Менә без инде мульти дигән сүз инде үзе күп төрле дигән әйтә, медиа булгач, яны анда текстта булырга мөмкин, рәсемнәрдә, аудио, видеода. Ул әлбәттә яхшы. Гадәти басмалар гына, мәсәлән, газеталарны укыган чагында без анда шул текст, шул рәсемне күрә алабыз. Ә менә инде нинди булса материалны тыңларга булса радио тыңлыйбыз, карыйсы булса аны телевизор карыйбыз. Ә инде интернет челтәрләрен бөтесен берләштереп, мәгълүматны күп кырлы, киң кырлы итеп тапшыра ала.
Азатлык гомер буе радиодан сөйли торган шундый кыска дулкынлы дип әйтелде, яңгырап йөрде, аннан соң FM-дә дә яңгырады. Хәзер ул радио, Азатлык радиосы башта электрон газетке әйләнде. Хәзер инде ул Ülüşte televizyonu eğlendi. Hem onda foto resimler de var. Hem interaktif rejim de var. Şuna göre Ozatlık'nın nesekenin eğitimi de cahisiz. Ulda benim şey Ozatlık Radyosu multimedya indi bu.
Multimedya resursları üzeri bulup sağındı. Mine hazır yuvatta internet şiddetlerinde yoğunluklar tınlarga, yoğunluklar korurga biz kızganışla karşı hamanda Rus dilde saytlara girebiz. Şuluk meselen Oyrtı'nın, Vesi'nin hem başka türde. Mine Totar dilindeki maslak gülen mağlumat çaraları hem Rus dilindeki maslak gülen mağlumat çaraları internet şiddetlerinde.
Totarşalar dinamikası onaya kabulsa da segment böyle kere gele. Hem onun auditoriyanın da bir türlürek güne jalib ite turganı bar. Ondan sonra aybet güne totar sahifeleri bar. Auditoriyası muzika izlegen, estrada yaratkan bula. Şuna göre benim şey öyle kire gidi. Mine bizden parabiz yerdeminde de indi nişiktir kubrak kışını jalib iterge. Hem herkimge uzinin kirek bulgan mağlumatın tabarga yerdem iterge. Hem biraz gına kongul aşırga. Mümkün mü mine tonavşular hem büroga kilüçüler isim Мен Римзил Вали Қозан бюросында шымын дейбіт. Сізге де, пәрәбізге де сұрау юнелтірге, мен аларға жауап бер әлмейм, мен өзім интернет бүлгесет түгіл. Міне Қызылтан радио әсі ашылды деген қабар шықты Фәнис Фатхинің. Шулық күндерді ешіткенлер ол радионы Қызылтан дегеш күндершіп еші біз бетінде. Нешік міне Башқыстандағы Татар матбуғаты, Татарстандағы Татар матбуғаты, онда ешілер басмасы бар бізде, ешілер басмасы бар Қозанда мында. Міне Қызылтанның радиосы, Қызылтанның сахифесі, турында нәрсе әйтә аласыз? Менә аңлатыйк әле халыкка. Һәм бу радио инде нәкъ шушы атнада унында ачыла дип әйтәләр, ләкин ул хәзер җырлап та тора инде.
Әйе, без инде күптән инде беләм аның шулай ук сайтында һәм башка күп кенә җирләрдә аның плеерлары урнаштырылды. Анда ул да радионы инде сайтның үзендә генә түгел, гомумән күп кенә башка сәхифәләргә кирип тә тыңлап була. Шундый бер үзенчәлек анда бит бер җирдән генә түгел, күп төрле чыгынаттан алырга була.
Мне ошам айпатны ошам. Шәһри Казан бар, Батан тат бар ай бит. Безнең гәзитнең сәхифәсе байгына шуны сөйләп торсагыз иде, беребездән һәр кагаз гәзитнең интернет версиясында нәрсәләр бар дигән. Мен Кызылтан ачтым. Бик бай, мин шул соңгы вакытта бик шәбәеп китте бу Кызылтан. Аның тиражы да зур гына бит. Радио Кызылтан дип язылган, текущая композиция диелгән, һәм менә Оскарак төшәм, слушать диелгән, мен аның Тыңнап карап, слушай, жинам деген не бас. Міне.
Сені яқлар еріме, сезмей қалды арабызға, кеші сөзі кіргенне.
Бұл енді реалі фрирда барат тұрған өзір, сынапта радио ішіп тұра. Міне, мұнда бары бір, енді, шынды момент айтып кетесі келе, әгер де газеты, журналлар, Гомен ресурс ясаучы чыганаклар, алар заман артынан калмыйлар икән. Алар инде әлбәттә мондай технологияларны ясап баралар. Шундый момент мәгаен редакторларның үзләреннән торадыр. Менә безнең Татарстанда редакторлар белән башка җирләрдәге, мәсәлән, безнең бары Бүгелмә авызы дигән газета бар иде. Ул хәзер ватта юк. Ялкын журналы 2009 елдан бирле эшләми. Мәгърифәт эшләгән иде кайчандан бирле, хәзер аның шулай сәхифәсе юк. Менә бу кемнәрдән тора, нидән тора? Менә һәммәне ничек төзәтергә мөмкин?
Кайбер интернетчылар үз акчаларына эшләүче һәвәскәрләр бар, бигрәк тә Мәскәү егетләр. Шулай бит. Шулай итеп безнең Татар кайбер басмаларыбыз интернет сәхифәсез яши һәм аруына хисәтә дип аңларга мин ничек аңларгасың сез интернетчылар ничек юксынмы сезме ул вариясының булмауына
Андай мәгълүматны хәзер күп кенә яшьләр мәсәлән мин гомумән үзем инде пәрәвез тапшыруын алып баручы булар да башка өлкәдәге интернет аутырышы булар да сыганак күпчелеге интернеттан мәсәлән телевидениядан нинди яңа тыңланышы мин инде интернеттан күптән ишеткән һәм аның турында инде башка кешеләрнең фикерләрендә ишеткән һәм реаль торышны аңлап күзәтеп бара торган кешеләрнең берсе менә газеталар хәзер вакытта интернет челтәрендә рубрикалары булмый икән үз сайтлары үз сәхифәләре булмый икән димәк алар тормыштан артта калып баралар аларның анда тираж Жларда кирнеп кимин бара, мөгаен. Менә Кызыл таң аның мөгаен тиражы артадыр. Әгәр дә без карап торсак, һәм
максат менә бу гәзит, радио ашып җибәрәй икән интернеттә максаты ничек дип уйлыйсыз?
Масса күләм мәгълүмат чараларының максаты нәрсәдә? Алар мәгълүматны кешегә җиткерергә тиеш, алар максат
аудиторияны киңәйтергә инде.
Аудиторияны киңәйтергә тиеш. Әгәр
яшертергә бәлки, җир яратып компьютерда утырган аудиторияны электргә тели инде булар.
Кеше хәзер ватта шундый күп мәгълүматны үзләштереп бара, мәсәлән, зур мәкалә чыкты ди. Ахырнака укып тергә теләсәң, аны яисә бик нык игътибар белән утырга кирәк, аның өчен вакыт кирәк. Ә менә әгәр дә анда фонда ниндидер татар музыкасы уйнап тора икән, радио уйнап тора икән, мәсәлән, без хәчанда интернетта нәрсә укыйбыз, ә артта мәсәлән телевизор эшләп тора, яисә радио эшләп тора. Ягъни менә бу фон нигезендә аны мәгълүматны кабул итүе җиңелрәк һәм истә калдырырга да яхшырак дип уйлыйм.
Менә мин kizilta.ru дигән сәхифәнең астында бик аптырадым бу иртә мәсәгатьләрдә булды. Иштем дә шул радио нәрсә икән дип. Эзләп таптым һәм бастым шунда. Ә хәзер уйлап куям, Кызылданы укыйсы урынга җыргына тыңлап утырмаммы? Тыңлаган вакытта бу газет үзенең йөзен текстларын, контентын югалтамы юкмы?
Контентын берничә тә югалтмыйм. Менә күп кешеләр социаль челтәрләрдә утырган чагында, мәсәлән, шул вакытта ВКонтакте мин яшьләрне күзәткән бар, без бит аралашып торабыз. Алар үзләре аралашалар. Анда бар статусларына мин хәзер бу җырны тыңлыйм. Яисә мин хай нәрсәдер эшлим.
Ягъни сәхифәнең үзендә калып, аның җырында иштелеп тора инде.
Әйе, алар мәсәлән үзләре укыйлар нәрсәдер, үзләре шундый фикер алыша, сөйләшәләр, аралашалар, бәлки анда Skype аша күрешеп аралашалар да. Шул вакытларның каядыр музыкалары алып тора, аны тыңлап торалар.
Үзең алай булгач, Азаттык сәхифәсен ачасыңмы?
Сәйн. Әлбәттә.
Аудиосын тыңлап барып буламы? Тыңлаганың бармы? Текстында укып, аудиосына тыңлап утырырга насип булганы бармы?
Азатлыкта анда айрым тәрәзәдә ачыла. Әмма ләкин хәбәр шундый технологиялар, мин инде шушы аеруча масса күләм матбуат чараларын өчен бу технологияны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Бу Ajax технологиялары, ягъни инде шушы сәхифәнең битен яңа баштан ачмыйча гына да, башка җирдә күчкәндә дә, айрым бер блоктамы, айрым бер урында, айрым бер элемент буларак радио үзе эшләп тора. Ягъни кеше анда гизгән чагында интернет челтәрендә ул берничек тә тәсир итми.
Менә мин гади интернет кулланучы Азатлыкны ачам, бер кичке сәгать 10-лардан соң соңгы тапшыру дигәнгә төртәм. Шуннан бу ачылып китә дә, әз генә төйдә, аннан соң йөкләгәч җырлап җибәрә, сөйләп утыра бер сәгать буе. Шул вакытта мин элегрәк сәхифәне ачмый идем, чөнки ничек басасың да, шуннан соң тавыш югала иде. Ә хәзер карыйм, йөкләгәннән соң ул яңгырап тора, ә теге интернет тамгасыннан әкрен генә башка сәхифәләргә кереп китәм, яки Азатлыкның башка битләренә кереп китәм. Радио сөйләп тә тора, радионың үзен укып та утырам мин. Икесе дә мөмкин димәк.
Икесе дә мөмкин. Монда технология мөмкин. Мәсәлән,
яшь йөрәтергә бит менә гадирәк апаларны, абыйларны, яшьләрне йөрәтергә иде татарча укырга да, бер юлы тыңларга да мөмкин дип.
Һәм менә шуны әйтәсе килә, рус телле проектларны, мәсәлән, шул ВКонтакте карасак, укучылар, аны кулланучылар эшлиләр, аралашалар һәм күбрәк андагы рус музыкаларын, чит ил музыкаларын тыңлыйлар. Әгәр дә инде интернет челтәрендә үзебез шундый сәхифәләребез булып, аның радиолары булып, аның башка төрле бай ресурслары, видеолар, аудиолар менән бөтен нәрсә җыелып, кеше безнең үзебезнең кулланучыбыз каядыр читтән эзләмәс иде мәгълүматны һәм үзебезнең милләтнең шундый мәдәнияте, культурасы белән аерылышмыйча интернет челтәрендә шундый яшәр иде. Ә инде бу өлкәдә әлбәттә калышырга кирәкме? Мин шундый фикердә торам. Хәзер вакытта сез минем белән килешәсездер дип уйлыйм. Бу бөтен масса күләм матбугат чараларын, проектларына карап торучы Татмедиа, ул инде нәкъ менә шушы сайтларның, шушы газетаның сәхифәләрен булдыру өстендә эшләп, аларның техник яктан камиллеген, инде бу аны махсус инде бюджеттан да күпмедер акча мөмкин чыгаргандыр.
Мен де қорап тұрышыңыз бұл осыраушы газетін осырайым десем, демек аның сәхифәсінде осырайынды.
Инде интернет селтәрі біз бар бұрынығы бара, масса күлем матбуғат шараларында, газеті журналарында сәхифәләрі барлыққа келе тұра. Келешекте біз әлі бұл сәхифәләрі күзәтілеріне алып барыбыз. Хәм инде нинди үсеш, шуның білен бірге-бірге, сіздің білен бірге орталашасы, хәм алар үшін шатланам ешерге насып болсын.
Хәм кім нинди газетіні оқи, хәм тыңлый. Шул турыда хабар итсәгіз еді Азатлығының Қазан бюросына.
Хөрмәтле кулланучылар, безнең киләсе тапшыруларыбызда шулай ук кемнәрне күрергә телисез, кемнәр нинди сәхифәләр турында мәгълүмат алырга телисез, безгә берәүз sabaska@azatlik.org адресы буенча язып җибәрегез. Һәм инде безнең якындагы киләсе тапшыруларыбыз Билайнның татар телендәге сайты буенча булачак. Һәм инде без шулай ук татар авыллары avullar.org сайты буенча шулай ук сәхифәбезгә аларның җитәкчеләрен чакырырга уйлыйбыз. Һәм инде әгәр дә аларны алып баручы сайтларның авторларына нинди сорауларыгыз бар икән, безгә алдан уйлый һәм инде сезнең шушы сорауларыгызга алар җавап бирә алачаклар.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бюджет қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Жерның жертаға юқ. Мин татар эстрадасын сүгүшләр рәтендә түгелдей жерлар авторы шагыйр, татар теле укытучысы Илфат Мусин. Ул бүген яшьләр өчен жер сүзләре яза, иң кызык бу эшләрне ул бушка эшли. 4-нче дистәне тутырып киткән шагыйр Илфат Мусин Шираттагы кызган табаның кунагы. Аның белән Казан студиясендә Рустам Исхакый сөйләштем.
Кызган таба.
Хәйерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз безнең яшь күңелле абзый Илфат әфәнде Мусин, җырлар авторы, укытучы, педагог һәм гомумән татар яшьләре өчен дә, татар милләте өчен янып киеп йөрүче. Илфат әфәндене беренче чиратта инде без яшьләр өчен, менә бүгенге популяр җырчылар өчен җырлар язучы шагыйр буларак беләсебез килә. Яш җырчыларга, популяр җырчыларга сез җырлар язасыз. Менә аларны башта атап китик һәм аннары үзегез белән танышыйк инде.
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә Рөстәм әфәнде белән бүген сөйләшеп утырганда да, шуннан да яш җырчылар дип әйттек инде. Алар инде бер яктан караганда яштыр да, әмма инде кайберләре минем өчен яш дип атай алмыйм, чөнки алар татар эстрадасында үзләренең урыннарын алган җырчылар. Иң беренче эшли башлаган җырчы дип әйтик инде бүгенге көндә татар эстрадасында үз урынын алган Илгәрәй, Айгел Туташ җырлый, шулай ук Гүзәл Җәләлова, Айдар Шакиров, Ирек Галиевлар һәм башкалар кайберләренең миналарын үзем дә белеп бетермим. Оскар студиясе белән берлектә эшләү дәверендә яңа-яңа яш җырчылар барлыкка килә.
Сез Барс Медиа белән эшләмисез?
Барс Медиа белән эшләгән юк.
Оскар белән
күбрәк.
Ирекле җырчылар белән.
Ирекле җырчылар, менә бу Оскар студияга килеп керү минем кызыклырак булды. Ха, мине туганнан туган энекәшем Җәүдәт Гыйльманов белән таныштырды. Шулай алып карады шигырьләрен, карады ди, син бит ди шигырь генә түгел, җыр итә торган шигырьләр язасың икән, әйдәле менә бу шигырьңне җыр итеп карыйк әле дип, ул да булса безнең беренче җыр Айдар Шакиров. Башкаруында Венерам дигән җыр барлыкка килде.
Хушлашмыйча китеп бардың бер көн, салкын гына өздән араны. Кин давалар, киннәр бәйләр икән. Кан саркыган йөрәк ярасы. Нигә киттең ташлап Венерам? Кабыздың да сыю ялкыным. Кая киттең ташлап Венерам? Калдырдың да мине ялгызым.
Аннан соң инде җырлар.
Аннан соң инде Галия Нәбиуллина башкаруында Ярат мине, Айгел Туташ башкаруында Сине көтәм, Дәва дигән җыр, Гүзәл Җәләлова башкаруында Аңламадың, Туган көн дигән җырлар, Ире Галиев Вәгъдә дигән, Илгәрәй җырлый торган җырлар инде менә ташлап киттең, Җиләк иреннәр инде заманында радио телевидениедән бик күп яңгырады.
Лап-лап-лап сине сөйен, шешләреннән, битеннән, җиләк тәме килеп тора, үпкә шакта иренеңнән. Лап-лап-лап сине сөйен, шешләреннән, битеннән, җиләк тәме килеп тора,
шоқта иірімініне.
Хәм башкалар, хәм башкалар, мин аларның кайберләренең инде санын да белмим.
Менә үзегез кем соңсыз? Илфат Мусин кем ул? Кыскача биография.
Илфат Мусин күбрәк инде Мусабай дип атыйлар, чөнки мин гел язып биргән вакытта Муса Кекле дигән исем белән чыгам. Муса Кекле псевдоним ул минем, исемем Илфат. Тумышым белән мин Спас районы Кек авылыннан, унда булса танылган шагыйр. Балалар язучысы Абдулла Алиш аулы. Менә шушы, бәлкем Абдулла Алиш йөргән сукмаклар, ул сулаган һава, ул күргән урман, карлар, таулар, ул яшәгән авыл иҗат итәргә мине этәргәндерде. Шушы авылда укып, 8 сыйныфны тәмамлаганнан соң мин Казан шәһәренә килеп, 1-нче номерлы Казан педагогия училищесын тәмамладым. Аннан соң армия сакларында хезмәт итәргә туры килде. Инде армиядан соң кайткач, Казан дәүләт педагогия университетының рус теле һәм әдәбияты факультетын тәмамладым. Авылда мин рус теле укыттым. Татар рус бүлеге безнең. Бүгенге көндә шәһәрдә мин татар теле укытам. Рус теле укытсам да, үземнең милләтемә, телемә булган мәхәббәтем ул минем әти әнием биргән мәхәббәтем дип әйтим инде. Ул минем шигырьләрдә чагылып.
Бүгенге көндә инде сез 105-нче,
103-нче,
103-нче мәктәптә укытучы, татар теле
әдәбияты укытам.
Шигырьләр язу кайчан башланды? Мәктәп вакытында ук.
Шигырьләр язу ул инде бала чактан ук булды инде ул аны. Бала чакта бит әле ни әйтә инде миңа. Инде 3 яшендә ди шигырьләр сөйлидер инде әйтә инде. Мин аны хәтерләм 3 яшьтән яза белмәгәч дин аны бер ничә дип булмый ул вакыттагы шигырьләр бәлкем самими бала язган чагына булгандыр инде. Ә шинлап торып шигырь язу ул минем педагогия училищесында укыган вакытта барлыкка килде.
Кызларга анда мәхәббәт
төрле темалар булды. Мәхәббәт темасы да, укытучылар темасы да, тормыш, яшәеш турында. Әйнәннәре минем Афганстанда хезмәт итте. Менә бу Афганстан темасы, шуннан да йөрәкне җилкетә торган шундый тема. Артык инде елмайган вакытта күңелне дә баса торган тема. Һәм шушындый Афганстан турында да иҗат итәм. Гомумән алганда тема минем йөрәкле дип әйтим инде, мин яшәү тормыш турында. Анда ниндидер бер аерым тема гына аерырга мөмкин түгел.
Озын сүзне кыскаса әйдәгез бер шигырь.
Бер шигырьне укып китим инде. Күп кеше белә торган шигырьне ул минем теләкләрем дип атала. Мин исәнлек телим кешеләргә. Исән имин җирдә яшәгез. Туры елда егылучы булса, һич кенә дә ташлап китмәгез. Исән имин җирдә яшәгез. Ак бәхетләр килә телисем. Бәхет килсен сезгә һәр көнне. Мөмкин булса бары бер минутка. Бәхетле ит җирдә һәр көнне. Бәхет телим сезгә һәр көнне.
Кызган тоба. Тирәнрәк мәгънәгә, образларга ия ниндер шигырьегезне укый аласыз? Образлар белән уйнаганда
тамашачыларга тагын берсен бүләк итәм инде. Көзге балан чәчәге дип атала. Кырау алган балан чәчкәсенең тоҗын, каралган куырылып, шәрәб тагында яфраклар юк шуңа, калган ул суырылып. Хиш ишанырлык түгел бу күренешкә, еларлык та, күләрлек. Ноябрьдә чәчәк аткан балан безгә җәйдән калган истәлек. Бу инде минем бала чагым турында менә шушындый чагыштырулар белән бирелгән шигырь.
Хәзер инде менә бүгенге реаль тормышка кайтып, шоу-бизнес җыр язу мәсьәләсенә килсәк, алар сезгә яшерен батырын түгел күпмедер. Акча да бирә торганнар да инде, акча алу бармы сездә?
Юк, юк.
Ничек языла ул шигырьләр? Алар сезгә килеп әйтәләр, тема, ниндер кыйсса сөйләрме? Шул сөйләмнән чыгып сез язасызмы ниндер темага шигырь?
Акчага язмыйм, шуннан да килеп сораучыларга язып, әгәр дә инде андыйлар булган очракта, бүләк итәм мин җырларына. Килеп сорыйлар да язам, әйтәм инде мин, егетләр, кызлар, мин сезгә бүген үк язып бирә алмыйм инде. 1-2 көн көтегез инде, әгәр дә заказ дип әйтик инде, заказ формасында булса. Ә инде күбрәк алар заказ буенча түгел, ә сорыйлар, менә шушындай темадагы җырыгыз юкмы дим. Җыр сүзләре текст дип әйтәләр инде алар. Булса инде мин сразу күрсәтәм аларга, менә егетләр, кызлар, сезгә чыгартылган сүзләр, карагыз. Үзегезгә кирәклесен шуннан сайлап алыгыз дим. Заказ буенча язу бик авыр. Әмма ләкин мин ирекләргә иҗат итәргә яратам инде.
Алар үзгәртә аламы соң сезнең сүзләрне?
Үзгәртә алмыйлар, әмма ләкин минем рөхсәт белән эшли алалар аны. Андыйлар булды. 1-2 сөзіне өзгерттілер, бізге де жырларға ауырақ, онда сізнің дүрт ешіклі сөз келіп шықты дей, бізге керекілі екі-екі біз мінені жұшылай, еттіріп алсақ, ашылар месіздеріміз деп енді шалтыраталар, қам метен оқып қарағыз енді шыл орынна дейм, әгер де өзімде болмаса текст, олар оқып берелер, ұшы тұрған бұл сайынды қалдырабыз, шама сайынды мен сізге ертеге шалтыратырмын, міне бұл орынын мен өзгертем деп айтам.
Көп күші қазір татар эстрадасындағы жырлардың сөге енді. Тақмақ дей, мәғнәсі жоқ дей.
Түрінісі бар енді аның. Мәлекен татарда бір шондай мәқәл бар. Жырның жыртығы жоқ дейлер. Шулай болғаш дейін, мен ғайыплей алмайын бір кішіні де. Қайыр кіші бет өз көңілінен, өз тілегінен, өз жанынан шығып яза. Міне қарап отырғанда енді яшілер ижаты бойынша деп айтамын енді мен Ақшарлақта. Ақшарлап газетсінда біздің газетте де басыла. Міне бұл яш өзішен шағырлар деп айтамын енді. Тыныш белгілерін дұрыс қоймайлар. Міне ол яғы бар. Бәлкім шымын бойынша аңлашылып бітмей тұрған бөліштіру.
Міне сіз өзіңіз нендер мәғнәндер кеңеш бересіз ме? Шиғыр сөздері аша, шиғыр аша. Жыр нәрсе ол? Нендер бір түйге ятышлы сөздер ме? Әлі енде бір картина ма?
Бір картина деп айтарым мен ана, ол ятышлы сөздер ғана болуға мүмкін түгел. Чөнки әгер де мың сөз болғанда, онда бір менде де күйге ятышлы сөздер қолдануға мүмкін түгел. Соның ішінде анда шиғыр жазылғаннан соң ана бет көз алдына келтіресің, ол нимди формада барлыққа келе, һәм кіші оқығаннан соң менә шушы син ойлаған ой кішінің көз алдына келіп басырға тиеш. Жырда да ошылай боларға тиеш. Менә мен бигерәк тә яратам, яш жыршы Эвелина Галиева башқаруында яңғырай торған әнеме Мәтхия деген. Аның күйі де, сөздері де туры келген.
Бір-бір артылы
Қанша сізге талған жырлар үшін көбірек?
Мен өзім шондай дәрінде. Тұрмыштан талған маңсу.
Өзіңіз де шондай рақмет жазасыз.
Мен өзім де шондай рақмет жазасыз.
Тұрмышыңыз әйбәт тұр бит.
Тұрмышым әйбәт. Мен бүгінгі
күнде әлінде шиғырларда нендер тұрмыш шатқыларда көрінем, тұрмыш оқиғаларда.
Шиғырларда көрінерге тиіс енді ол. Һәр кішіде де көбісінше ижатым бойынша әйткенде енді маңсу шиғырлар деп айттым мен аларды. Көбірек шуларға, чөнки мен бек соңлап ізленіп үйленерге тура келді. Мен өткен жылда ғана үйлендім. Аллаға шүкір. Тұрмыш іптәшім бар. Тұрмыш іптәшім Светлана есімлі. Светлана болса да ол татар қызы. Татарша.
Яғни аңлатма беріп кешіңіз
Шиста сөйлеші. Һәм қызым да Алина есімлі менің. Алина татар қызы, татарша сөйлеші.
Енді сабылашу рәуішіндә ике куплетме, бір куплетме шигыр сөйләп төгәлләсәң әңгәмәбезне.
Ике куплетле булмас инде, Рөстәм әфәнде. Әйтәбез бит инде, моңсу-моңсу дип инде, менә шундый кызык шигырьләр язам мен. Фәни Сабы белән очрашканнан соң,
бер Сабы бу
Фәни Шәрулин, язучыбыз, шагыйребез
Фәни. Мурагат китсәгез дә инде аның белән күрешеп йөрүш икән.
Без күрешеп йөрибез Фәни Сабы белән. 105-нче мәктәптә Фәни Сабының иҗаты музее эшләп килә. Анда гәбәтен биргән экспонатлар ул Фәни Сабының шын нөсхәләре, экспонатларының бөтенесе, анда 500-гә якын экспонат, аларның бөтенесе Фәни Сабы үз куллары белән таныштырды. Менә шушы фырсаттан файдаланып, Фәни Сабы турында һәм аларга багышлап, үземә дә багышлап язылган шундый бер шигырь оқып китәм инде. Исеме аның мактанчык дип аталам. Килгәч Фәни Сабыларга һич тә китәсем килми. Белсеннәр кем икәнемне, бер туктамый гөл сөйлим. Нәрсә сөйлим, һич аңламыйм үземдәге халатны. Шиғыр язам деген болам, оқымашлы, сәләтлі. Эй, мақтанам бір тоқтаусыз, ижат етем жырлар да, көп қырлы талант иесі, яратамын жырларға. Язылған дүрт повесията, юқ бастырыр вақытым, юмай резкі, сатиры да күтәләр өз шүратын. Шақ қатырам Нұрсы епа хәмді Фәнис ағайны, баш ваталар, нишләтерге бұл мақтан шық малайны. Әмін сирим тұқтай алмайым мақтату тілегімді. Пулеметтай ататырам керекмес керегінді. Онда келіп кірген едім. Енді сағат 3 тулды. 5 сағат бойы мақтандым. Фәни сабида туйды.
Бек зор рахмет, Илфат әфенді қызған табада қонақта болды. Илфат Мұса кейеклі. Шушындай тәхәлләс көрсәгіз, енді мына шушы абзы екен ол деп айтып қоярсыз. Бек зор рахмет.
Рахмет өзіңізге де, Рүстем әфенді.
Қызған таба. Һәр шимбе.
Азаттық тапшыруы һәр көн Қазан вақыты белән кешке 7-дә қысқа толқындарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне таңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның Кырым татарлары тормышына багышланган сәхифәсендә сезгә Америка Кушма Штатларындагы очрашулар турында сөйләүне дәвам итәбез. Бу хәбәрләрне Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыгызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Өткен апта айтканым кебе Америка Кушма Дәүләтләренә бер зияретдә булынабыз. Бу зияретнең максаты ТРТ Истанбул телевизиясе өчен әзерләнгән бер халкын күреше Кырым оглы атлы документаль фильм хакында. Менә Кырым татарларының сүргүнлектән кайтыш күрешләрен ве Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглының 17 сене түрмеде ве лагерлердеки аятын аңлаткан ве Кырым татар милли аракетинин диссиденттеринен олган мүнасебетин аңлаткан бу документтер фильм үчүн Америка Кошма Девлеттеринде жашаган бир сыра инсандардын көрүшмөк кысмет болду, интервьюлер жапмак кысмет болду. Мына өткөн апта айтканыбыз кеби Америкадагы сүргүндөн кайткан Кырым татарларын дестектеме кайтарма фонду, Кырым фондунун рейси Фикрет Кырымды Юртернен, Кырым Араштырмалар Меркезинин башканы Мүбейин Алтан Батунен де интервью яптык. Айрыча Пётр Григоренконун оглу Андрей Григоренконун да интервью апканыбызды айткан эдик. Мына таа соң Вашингтонга кечтик. Вашингтонда Американын Украина буюк элчиси олорак вазифе көрген ве Кырым татарларынын меселесин жакшы билген эски Американ буюк элчиси ве шимди Америкада Wilson Center атлы бир институтта рехберлик жапкан буюк элчи William Miller'нен интервью яптык. William Miller Кырым татарларынын алакалуу бек жакшы сөздөр айтты ве Кырым татарларынын шансы болгондорун, чүнкү ондорун Кырым татарларынын Кырым Мустафа Абдулжемил Кырым оглу бир жолбашчыга сайып болгондорун кайд этти. Бунун алакалуу кин интервью документтер фильмде берилечек. Айрыча кине Америкада Вашингтон шаарында Доо Аурупа Демократия институтунун башканы ве Кырым татарларына бек чок жардымчы болгон Ирена Ласота бизни эвинде кабул этти. Ирена Ласотада узун бир интервью берди ве Кырым татарларынан алакалуу мераклы фикирлер, мераклы тесбиттер аңлатты. Ондан соң гене Вашингтон шаарында профессор доктор Питер Ридвейнин эвине бардык. Профессор доктор Питер Ридвей Советтер Бирлигиндеги диссидент аракеттери, инсан хактары аракеттери үстүндө дүйнөгө белгилүү специалист. Шинди энди пенсияга чыккан болсо да Джордж Вашингтон университетинде узун сенелер чалышты. Питер Ридвей та эвелде Лондон экономик мектебинде де иштейди ве мындай экенде де Кырым татарларынан алакалуу самиздатларны нешер этмесинен танылган белли бир адам. Кырым татар милли мәҗлисе рәисе Мустафа Абдулҗемил Кырым оглун бек якындан таныган ве тазын онен таныш болган Кырым татар милли аракетинин эски ветеранларын чоксун исим-исим таныган билген бир инсан Петер Ридвей. Петер Ридвей совет диссиденттери атлы бир фоторесим коллекциясы бар ве бу коллекциясында Harvard Üniversitesi'ndeki Andrei Sakharov arşivine bağışlanan 2000'den ziyade fotoresim albümünün içerisinde pek çok Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu başta olmak üzere Reşat Cemilev, Roland Kadiyev, Nurfet Murahhas ve başka ilahiri pek çok Kırım Tatarlarının fotoresimleri de var. Profesör Doktor Peter Ridway'in fotoresim koleksiyasında. Profesör Doktor Ridway bizge ayrıca 1969 senesinde Çırçık vakialarından son Batış memleketlerde en büyük ve en tesirli bir gazetede birinci kere ilk defa Observer adlı İngiliz gazetesinde Kırım Tatarlarına alakalı birinci sayfadan çok geniş kölemli fotoresimlerinden Kırım Tatar meselesinin belirgenin bunga özününde aktif rol oynağının da anlattı. O gazetanın resimlerini gösterdi. Peter Ridway ayrıca Kırım Tatarlarına belli olan Taşkenski Proses adlı Samizdat Neşri'nde kitap olarak Hollanda'da Amsterdam şehrinde bastırılan bunun neşircilerinden ekı neşircilerinden brevi. Bu Taşkenski Proses malum olganı gibi Kırım Tatarlarının Taşkent'te toplu olarak sutlanması hakkında idi. Bu efsanevi kitabını nasıl hazırlaganlarında Peter Ridway intervjuunda anlattı. Peter Ridway ne biz Kırım'a da ketip gelmegenini soradık. Hiç ketmegenin ve Kırım'ı pek meraklanganın ve ketmege davet etkenin aittı. Allah kısmet etse onun beraber Kırım'a da bir ziyaret etmeni planlayımız. Peter Ridway'in Samizdat Neşirleri ve Kırım Tatarlarla alakalı intervjuu de pek meraklı geçti. Peter Ridway ayrıca öz arşivinde bulgan pek çok materyallerinde gösterdi. Onlardan kopya almamızga da müsaade etti. Peter Ridway Kırım Tatar halkına, Kırım Tatar Milli Hareketi'ne, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne ve onun yolbaşçısına da yapgan işlerde muvaffakiyetler, hayırlı yollar, başarılar diledi. Washington'da ayrıca Milletlerara Kırım Komitesi'nin reisi İdil İzmirli ve bu Milletlerara Kırım Komitesi'nin tesisçisi ve bizge bu organizasyonlarda bu randevularda pek yardımcı olgan International Crimea Komitesi'nin web sayfasının idarecisi İnci Boğman Altuğ'da nende konuştuk. Onların da bu konuşulurge bizde çok faydaları değdi. Washington'dan son Kırım Tatarlarına yine belli bir insan olan Pavel Litvinov'u ziyaret ettik New York'un çetindeki bir kasabada. Pavel Litvinov daha yanı Moskova'dan kaytkan idi. Moskova'da bir sıra konferanslar bergen idi. Pavel Litvinov Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun 1968-69 senelerinde Zamfira Asan'la beraber tanıgan Andrei Grigorenko'nun evinde tanış olgan, yakşı dostlaşkan bir disident. Daha son Pavel Litvinov Sovyetler Birliği dışına kovulgan idi. Pavel Litvinov 1976 senesinde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Omsk şehrinde sudlanması ve açlık protestesine de New York'ta aktif destek vergen disidentlerden brevi. Pavel Litvinov bunun hakkında Kırım Tatarlarına nasıl tanışkanın, Kırım Tatar Milli Hareketi'ne nasıl tanışkanın, bu Sovyet rejimine karşı diğer disidentlerle nasıl kureş alıp barganların ve 1976 senesinden son ve onda Kırım Tatarlarına ve Mustafa Cemil Kırımoğlu'nun açlığına destek için nasıl işler yapkanların anlattı. Gayrı ertesi günü de gene belli Sovyet disidenti Yuri Yarim Agayev bizni evinde kabul etti. Yuri Yarim Agayev ve apayı Yulia Kırım Tatar Milli Hareketi hakkında öz tecrübelerini şahitliklerinde anlattılar. Yuri Yarim Agayev ve apayı Yulia Ayşe Seyit Muratov'un yakşı dost olganların ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun 1986 senesinde 7. kere sudlanması meselesinde broşürler hazırlamaları ve ondan aktif işbirliği Kırım Tatar Milli Hareketi'ne Ayşe Seyit Muratova'la beraber nasıl işleri alıp barganların anlattılar ve Kırım'a çok selamlar aittılar. Yürü Yarayım Agayev'den gayrı Sovyetler Birliği'nde Moskova Helsinki İnsan Hakları Komitesi'nin tesisçilerinden Yuri Orlov'un Cornell Üniversitesi'ndeki makamında, ofisinde görüştük. Yuri Orlov da Sovyetlerin belli disidentlerinden biri ve özü hiçbir zaman Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Cemil Kırımoğlu'nun betbetke tanış olmagan. Ancak insan hakları prensibi olarak Kırım Tatarlarının hakları, insan hak ve hukukları için her daim nasıl yardımlar vergenin, öz tecrübelerinin Sovyetlerdeki insanların hakları nasıl taptanganını da anlattı. Ayrıca çeşit arşivinden foto resimler verdi. Ne yazık ki bu sefer planlaganımız gibi Andrei Sakharov'un apayı Yelena Bonner'le görüşmek kısmet olmadı. Yelena Bonner ötken Mart ayında bir yürekten operasyon geçirgeni için sağlığı pek yakşı değil. Onun kızı Tatiana Yankelevich bizden af soradı ve gelecek günlerde sağlığı yakşı olursa böyle bir interview vermeye söz verdiler. Ancak bu arada Andrei Sakharov arşivlerinde Kırım Tatarlarının bağlı materyallerin hepsinin gerek olganlarında kopyalar vermeye söz verdiler. Amerika Koşma Devletleri'nde yaşayan bu eski Sovyet disidentleri anlatkanlarından öyle anlaşılır ki Kırım Tatarların yakşı dostları ve hala Kırım Tatar meselesine merak alaka gösterirler ve bunun Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım Tatar halkının çeşit teşkilatlarının daim işbirliği içerisinde olmasında fayda görülüyor.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürümünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.